Ze orratza.
Ekaina amaitu eta uzailari ekitear gara dagoeneko, uda usaina nabaritugu airean eta egunotan ekitaldiz josita ditugu Euskal Herri Luze Zabaleko kaleak. Gipuzkoako hiriburua ere ez dago hortik aparte eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Alaxe Donostiako agenda horri errepaso egiteko asmoz dator, beste aste batez, Haize Orratza. Gaurkoa ekainaren 27. eguna da, osteguna, eta ohi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren uztailaren hirura bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara, ikasturteko azken Haize Orratza honetan. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josiko ditugu gure Haize Orratzarekin, eguerdion eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Etzi arratsaldean, mendizaleak deituriko ikuskizuna izango baita Altzaganean. Ipo eta Tomas Pailazoen eskutik izango da hori, eta oraingoan izenburuak esaten duen bezala mendira joango dira bi pailazoak. Han animalia txiki eta handiekin jolastuko dute, abestu ere egingo dute, aurrekin jokoak egingo dituzte, magiaret izango dute tartean eta garrantzitsuena asko divertituko dira. Ekitaldia Altzaganeko jai batzordeak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatu dute eta Etzi Arratsaldeko 5:30etan hasiko da Altzaganeko Plaza Gorrian. Victoria Eugenia antzokira joko dugu orain, bihartik ikandera bitarteko emanaldi bat izpide hartzeko. Hain justu, Milan Salcedo aktorearen eskutik, De Berden Cuando antzerkiaren emanaldiak izango baitira hiru egunetan. De Berden Cuando denbora pasa humorezko musikal kantagarri bat da, karikato eta pianoarentzat egina. Jo mezubi haun piano berden oinarritutako lana da, askorentzat divertigarria izan baitzen humorezko musikal kantagarria eta gaurko karikato berak sortu du pianista berden. Berbera deklaiole duela. Horrek guztiak berdin eman dezakeen arren, kontua da ez dela egitaldi berdina. Salcedo ikuskizun batera igotzen bada berriz, ordubete eta gutxiz, publikoaren antzeko jendea aurrean eserita duela, izango da De Berden Cuando denek dutelako zerbait edatzeko beharra, norberak dagoen lekutik publikoa eserita eta bera oltzara igota. Eta horrez gain, barre egin eta De Berden Cuando txalo egiten badute, mereziko du lehenago beren honetik atera izanak, autoa aparkatzerakoan, naiz eta gero berriro aterako diren euren honetik, non aparkatu duten oroitzen ez dutelako, eta hori aurkitzea lortzen badute. Izan ere, Salcedoren arabera, lapur asko dabil hor zehar, besteren ondasunak murrizteko prest. Antzerkiari buruz, Salcedok berak egiten duenaren antzeko deskribapena litzateke hori. Baina horren atzean ezkutatzen denaren berri izan nahi baduzue, bihartik igandera bitartean duzu aukera Victoria Eugenia antzokian. Hiru egunetako emanaldiak, arratseko 8:00etan hasiko dira. Antzerkia kalean egitarau aipatzera jo behar dugu orain, pailazoen inguruan hitz egitera itzultzeko berriz ere. Gari, Montxo eta Jose Lontxo, plazak eta antzokiak alaitzen aritu dira kontxo-kontxo ikuskizun berria aurkeztuz, eta ikuskizun horrekin datoz Donostiara ere. Zehazki, igande arratsaldeko 6:00etatik aurrera izango dira ikusgai, Sagasti Eder plazan. Azken antzerki emanaldiari helduko diogu bizipen pertsonalak graziaz kontatzen dituen lagun baten emanaldiaren berri emateko. Zuaitz Gurrutxagak, Reala, Rayo Vallecano eta Real Union taldeetan aritutako futbolariak eszenatokietara egingo du jauzi. Hainbeste urtetan politikoki zuzena izan ostean, bere kirol ibilbidean izandako bizipenak kontatzen ditu zeharo lotxagabe Gurrutxagak. Entrenatzaile ezagunez, taldekide eta adiskideez, maitasunaz, desamodioez, eginiko bidaiez, garaipen ikuko zuenez, edo eta porrotik gazienez aritzen da ordu eta laurden inguruko saioan, futbolisto baten konfidentziak deituriko emanaldian. Hori datorren asteazken eta ostegun gaueko 9etatik aurrera izango da ikusgai, Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan.
Zinema.
Cuando todos están en tu contra, por ser como eres.
God is against homosexuality in Uganda, homosexuality wherever.
Zazpigarren alteari helduko diogu jarraian, gaur gauean antzorki zaharrean izango den emanaldi bat gurera ekartzeko. Izan ere, biharko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen arrotasun egunaren arira, Jon Sistiagak aurten zuzenduriko La caza al homosexual filma izango da ikusgai bertan, eta entzungai duzue trailerreko soinua.
Si los predicadores más conocidos del país consideran la homosexualidad una perversión a erradicar, por las buenas o por las malas,
it is an addiction.
Munduan badira 81 herrialde non homosexuala izatea delitua den. Hoietako batzuetan heriotzarekin ordaintzen da gainera delitua. Islamik fundamentalistena ez da kolektiboa jazartzen duen bakarra ordea. Ugandara egin du bidaia Jon Sistiaga filmaren zuzendariak Afrikako herrialdeen artean kristautasuna sakonen bizi dutenetako batera eta baita kontinente horretako estaturik homofoboenera ere. Bertako parlamentuan homosexualitatearen aurkako legea eztabaidatzen ari da egunotan, sexu berdineko pertsonen arteko edozein harreman sexual mota debekatzeko. Lege proiektuak homosexualitate larria izendatutako kasuetan heriotza zigorra aurreikusten du eta ezkontzera ausartzen diren bikoteei biziarteko kartzela zigorra ezartzea ere bai. Izpide dugun filma ikusi nahi baduzue, gaur arratseko 7:30etatik aurrera izango duzu aukera antzoki zaharrean.
Serendipity, a story that unveils the ultimate surfing destination and a man who wanted to keep it a secret.
Surf Film Festival delakoaren biharko egitaraua izpide hartuko dugu orain. Horretarako Saguesera joko dugu, hainbat itzordu aipatzeko. Lehenik Biarritzeko Frank artistaren eta Beti Dexar kabeslariaren kontzertu ez gozatzeko aukera egongo da Ilunabarreko 7:30etatik aurrera. Frank Baskin Desanen laguntzari esker iritsiko da gurera eta Beti Dexar Lian Karren Tom Karren surflari mitikoaren alabaren banda da.
He picked up the baton then of surf discovery. He was out into the planet to see what was around the next headland.
Ondoren, Almudena Fernandezen kain surf dinamika aurkeztuko dute, gizarte hezkuntza kirol eta ingurumen izaera duen gobernuzkanpoko erakunde honek surfa egitea bateratzeko lotura gisa erabiltzen du. Gizarte egoera haulean dauden gazte talde desberdinei zoriontasuna emateko helburu sinplearekin. Kain surf and bring happiness. Hori bihar gaueko 11ak laurden gutxi aldera izango da, ekimenaren aurkezpena alegia. Eta maitzeko entzungai duzuen trailerraren filma eskainiko dute bihar Saguesen. Simon Lambek aurten bertan Australian zuzenduriko Serendipity pelikula hain justu. Berez, Anthony Hassenhinderen maitagarrien ipuin ezaguna da, Serendipity, bere Nirvana proiektua topatu zuela munduko breakak oraindik aurkitu gabe zeuden garaian kontatzen du, eta izpide ditugun emanaldiak, Saguesen izango direnak, bihar arratseko 7:30etatik aurrera izango dituzue ikusgai. Surf Film Festival zikloaren baitako beste emanaldi bat hartuko dugu orain izpide. Saguesen bertan, etzi proiektatuko dituzten hiru filmeren inguruan hitz egiteko. Batetik, Frantzua Mugazen Mundaka Dreaming deiturikoa izango da ikusgai. Negua gurera iristen denean eta ekaitzek itsasoa haserrarazten dutenean, olatu perfektuekin ametsetan hasteko aukera zari da filma. Mundaka perfektekin amesteaz. Horren ostean, aurten Txilen eginiko Tierras Lejanas pelikula izango da etzi ikusgai. Cristian Merello txiletarra protagonista duten surf saioak Nikolasen istorioaren bidez kontatzen dira film honetan. Nikolas abenturazalea da eta amets ez ezagun bat sortuko du. Amaitzeko Albert Falsonek 1975ean Australian ekoitzitako film bat izango da etzi ikusgai saguesen. Morning of the Earth deituriko surf zinemaren klasiko honek hiru lurralde eksotikoren, Baliren, Hawaiiren eta Australiaren fantasia erakusten du. Herrialde horietan surflariek euren etxeak eta taulak eraikitzen zituzten eta naturarekin harmonian bizi ziren. Esan bezala huxe izango da etzi saguesen egingo duten Patagonia gaueko egitaraua emanaldiak bata bestearen atzetik izango dira aipaturiko urrenkeran eta etzi gaueko 11ak laurden gutxitan hasiko dira.
Literatura.
Literatura hartu behar dugu izpide jarraian. Gaur arratsean liburu aurkezpen bat egongo baita San Jeronimo liburutegi nagusian. Inquietos Baskones bidaia liburu kolektiboaren aurkezpena da izpide duguna. Bertan izango dira liburuan parte hartu duten hainbat lagun. Carlos Zurutuza, Mikel Gutierrez Garitano, Pablo Zuleika Parra, Antxon Iturriza, Marisol Ortiz Zarate, Jose Vicente Alonso eta Endika Urtaran. Hori gaur arratseko 7:30tik aurrera izango da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan. San Jeronimo liburutegian bertan geratuko gara oraingo honetan errezitaldi bat izpide hartzeko. Biharkoan Mari Luz Esteban idazlearen Amaren heriotzak libreago egin induen liburua errezitatuko baitute bertan. Mari Luz Estebanek Pamiela argitaretxearen eskutik berreki plazaratu du Amaren heriotzak libreago egin induen poema liburua eta honetan oinarritutako errezitaldia izango da mintzagai duguna. Errezitaldian parte hartuko dute Mari Luz Esteban liburuaren egileak berak, Iratxe Erretola zaidazleak eta Jose Lirigaray editoreak. Errezitaldiak interesa piztu badizue, bihar arratseko 7:00etan abiatuko da San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan. Azken itzordu literario bat ekarriko dugu gurera, San Jeronimotik mugitu gabe jarraitzeko. Idoia Astornes idazlearen Como pudo pasarnos esto liburuaren aurkezpena eta solasaldia egingo baitituzte datorren astelenean bertan. Astelen arratsiko 7:30etan dago itzordua jarria, San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan hau ere.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Entzun gaitu zuen abestia Parafunk diskoko FSN edo Fiebre del Sábado Noche deiturikoa da eta diskoaren 20. Urteurreneko ekitaldia hartu behar dugu izpideguk. Parafunk diskoaren 20. Urteurrenaren arira BBQ, Sound Sistema, DJak eta ustekaberen bat izango dira Urguleko guardetxean gaur Ilunabarreko 8:00tik aurrera. Jarraian gozatu, Fiebre del Sábado Noche abestiaz. 40 grados, por lo menos, me quedo en cama, viendo la tele. Fiebre del Sábado Noche. Yo quiero ir a bailar, hasta que no pueda más. Me intento levantar, creo que hoy voy a estallar. Yeah.
pez está en el suelo.
Yo quiero ir a bailar.
Loiolara joko dugu orain bertan musika jaialdia izango baita bihar Beatles talde ospetsuaren omenez. Beatles Tribute Concert deiturikoaren baitan talde nagusia Octopus Garden izango da, ondoko hauen laguntzarekin Les Fous, Old Sharp Blues, Downtown Trio, Psychoacoustic, John Loas eta abar izango dira bertan. Itzordua bihar gaueko 9etan dago jarria, Loiolako kulturetxean. Azken musika itzordua aipatuko dugu segitan. Entzungai duzuena ez ziluna barrean Antiguon izango den Koke Maila musikariaren Mujeres diskoko abesti bat da. Koke Maila musikari estimatua da oso Los Ronaldos Rock taldeko gidari naiz bakarlari gisa. Azken boladan arrakasta handia izan du No Puedo Vivir Sin Ti abestiarekin. Ekainean Mujeres disko aurkeztu du zuzenean Espainiako emakumezko 10 pop kantari puntakoenekin osatutako lana. Koke Mailaren emanaldia larun bat Ilunabarreko 8etan abiatuko da Antiguoko Lugaritz Kulturetxeko Imanol Larzabal aretoan. Segidan gozatu bere musikaz. La, la. Honen bestez xautu dugu aste honetako aize horratzaren tartea eta hausia izan da guztia gaurkoari eta urtengo ikasturtekoari dagokionez. Donostian Europako kulturriri buru izatera bidean antolaturiko jardueren errepasoa egin dugu aste zaste infozazpi irratian aize horratza saioan. Zuentzako baliagarria izango zelakoan eskerrak entzule guztioi eta uda ona pasa dezazuela.